Hola, benvinda ao seu espazo da Liga Galega na Radio Calimera. Estamos aquí con Elia de Malleiro nos micros, con Nerea da Carballeira. Temos a unha calimérica Xandra, ¿no?, na mesa de son. Eu son Odilo e damos comezo ao cuarto tempo. Cuarto tempo. O espazo gaélico da Calimera.
Benvindas a todas a este segundo programa de Cuarto Tempo. Hoxe, como programa anterior, daremos unhas nocións básicas sobre o fútbol gaélico. Teremos temas musicais, teremos o resumo da última xornada, como vai a clasificación da Liga Galaequia, como sorpresa, unhas poucas entrevistas. Agora procedemos a explicar un pouco, ampliar o que é o fútbol gaélico.
Ben, pois como comenta Elia, vamos a falar un pouco das normas básicas que xa comezamos outro día un pouco a debullalas. Outro día falamos das máis básicas, así como foi o pase coa man, ou bueno, as cousas típicas como son as porterías. Hoxe comezaremos pois un pouco unhas que tamén son moi básicas, pero que xa, bueno, un pasiño máis adiante, non? Por exemplo, pois comentamos que o guardarredes pode apañar a bola directamente do chan, non está suxeito a este momento técnico que comentamos outro día, que era o de que hai que agacharse para recollerla, como dando un pequeno toque, non se pode coller directamente do chan, non? Despois entras na área pequena, que ten o porteiro, antes de que faga a bola, pois eso consideraríase fora de xogo. É verdade que no gaélico non hai fora de xogo como se coñece no fútbol británico, pero sí que hai esta fora de xogo que non se pode entrar na área pequena antes que a bola. Outra norma é a de mudar a bola dunha man a outra sen que teña contacto. O sea, sempre hai a bola, se se quere mudar dunha man a outra, sempre ten que ter contacto coas dúas mans en algún momento. Se non sería falta, por lo tanto, facer algunha pirueta, algún movimento así como pasar alrededor da cintura, como se fai en baloncesto, mellor, pois pues eso sería falta. Ou pasar entre as pernas, como se fai en baloncesto, tamén sería falta. Outra normiña máis, pois serían os penaltis, non? Que, bueno, chutanse centrados, dende a liña de 13 metros, e coa bola no chan, moi similar ao fútbol británico. O tiro libre, de unha falta, por exemplo, pode facerse co pé ou coa man. O sea, depende dende co pé sempre, pero dende o chan ou dende a man. Eso é que avisarlo o árbitro, non? Depende da falta. Obviamente unha falta como un penalti non, eso sempre ten que ser dando chao. Tamén outra norma así bastante básica que diferencia o gaélico é o de cargar contra outra xogadora, non? Isto pode se facer, pero aí ten as súas limitacións. Ten que ser un ombreiro contra outro ombreiro, non pode ser agresiva, non pode ser como adrede a mancalo a tirarlo a chan. Entón, pois, ten que ser sempre ombreiro contra ombreiro. Tamén, o sea, aparte de se xa ombreiro contra ombreiro, ten que estar no chao, con por menos ter un pé no chao, non pode estar no aire e demais, ¿no? Bueno, pues esta foi unha segunda aproximación neste segundo programa de Cuarto Tempo. E agora aquí a nosa compañeira máis musical, Nerea, pues comentaranos un dos temas que temos para hoxe para escoitar.
Pois ximos escoitar un tema chamado La Hermandad de la Cosa, do grupo Brutus Daughters. Pensamos neste grupo castellanista por varios motivos. Un, polo seu componente feminista que concorda coa sensibilidade da liga, e, por suposto, por facer un punk rock fusionado con música celta.
Pois vamos a escoitar.
Como dicía antes, agora imos dar un resumiño sobre como foi a última xornada. O primeiro partido que se disputou foi entre o Condado e o Milogoi, que quedaron 10-10. Este partido, o comezo, estivo bastante disputado e, como non, pasado por auga. No primeiro tempo foi bastante igualado, pero con bastantes desacertos por parte das dúas equipas. Chegando ao primeiro descanso ian só dous o Condado e un para o Milogoi. Cando comezou a segunda parte, o Condado colleu un pouco de vantaxe, pero as de Milogoi rápido recortaron a distancia, chegaron a ter 10 puntos para o Milogoi e 7 para o Condado. Incluso tiveron un penalti a favor das do Condado, que non deron empatado até case o final do encontro. Como dicía, foi moi igualado. Pero o ser o primeiro partido do Condado na Liga Galaica, que igual merecían unha recompensa maior.
Outro partido disputado nesta segunda xornada foi o Cascarilla frente ao Torques de Lugoslavia. O Cascarilla anotou 4 goles e 5 tantos, o que suman 17 puntos fronte aos 2 goles e os 7 tantos do Lugoslavia, que anotan 13. O encontro, que comezou cun control lugués, que chegou a ir 6-2 no marcador hasta o final da primeira metade, que o Cascarilla repúxose atallando a ventaxe e indose por diante no marcador. Un gol poñe por diante os Torques na remontada, máis un bo arranque cascarilleiro xuto cun par de erros na portería torquista voltou o marcador de novo. Foi un encontro con alternativas que puido gañar calquera, pero que o equipo local soubo amarrar merecidamente nos instantes finais.
Ben, a min tócame dicir a mala nova da xornada, que foi que o Carcamán non se presentou outra vez, polo tanto o Carcamán Suevia, por incompetencia dos Carcamán, quedou 0-10, que é o resultado por defecto se non se presenta unha equipa, 2 goles e 4 tantos. Iso non se celebrou porque non se presentou Carcamáns. Xa despois de dúas veces en presentarse, en visión de que se vaya a, de que non se poden presentar outra vez por problemas internos dentro da equipa, pois a Liga xa comunicou que bueno, que se lleva a dar de baixa, non, na competición, agardando que para o ano que ven pois volvan a apuntarse, bueno, que sexa unha equipa que además dentro da súa vida, sei que se xogou contra eles unha amigável este verán e teña unha boa equipa, unha pena que non se poidan presentar. E por último tamén comentar que bueno, que nesta xornada pois casou a Fiadoras.
Pois a iso forma que a clasificación atopámonos co Suevia na cume con 2 puntos, empatadas coas Afiadoras e Cascarilla, que se atopan no segundo e terceiro posto respectivamente. No cuarto punto atopámonos con Viloguai con 1 punto, no quinto con Dado tamén con 1 punto. No final atopámonos co equipo lugués, os Torques, con 0 puntos.
Bueno, para a seguinte xornada vemos como que xa se vai un pouco máis de diferenza nos resultados. Para a seguinte xornada será o Suevia con Dado, pues sería para o día 31, pero tivo ese cadear, entonces xogará o día 7 en Compostela, Suevia con Dado, e a Fiadoras Cascarilla, que sí que se celebrará na fin de semana do 31. Bueno, agora creo que le vamos a comentar un poquinho unha das primeiras sorpresas que temos esta semana, que a entrevista, bueno, coméntanos aí, Elia.
Pois, como dicía, temos entrevistas esta semana, especialmente esta, feita por Sara Purpurina, que é xogadora do Ambilogoi, do equipo de Vigo, unha entrevista a un par de membros do Condado de Fútbol Gaélico.
Boas, estamos aquí no Condado para cuarto tempo, entrevistando os xogadores do equipo do Condado, que son...
Xan.
E o Dani da Extrema.
Unha equipa nova que empeza este ano. Bueno, cales foron as vosas primeiras impresións tras o vosso debut?
Nas miñas particularmente, pues, moi boas. Quedei moi contento coa implicación de todos os rapaces e rapazas da nosa equipa e, por suposto, da boa relación coa equipa contraria.
Sí, eu tamén quedei moi contento e esperamos que así veña máis xente, porque parece ser que é bastante divertido e a ver se atrae máis xente.
Bueno, era a segunda pregunta, se foi entretido, se o pasaste desben. Sí, ¿no?
Sí, claro, por suposto. Pasámoslo moi ben. Desexamos que a aqueles personas que viñeron de maneira pues, espontánea a ver o partido, pues, que pasan tan ben como a nós, como mínimo.
Sí, sí, maravillosamente ben.
Que opinión tedes do resultado? Debistedes gañar, perder, empatar?
Bueno, o resultado é indiferente, non? A cuestión era ir e pasalo ben. E conseguir que se implique máis xente, vamos.
Sí, concordo. Si te refires ao estritamente deportivo, bueno, foi un partido disputado, o Ambilocoi vén de ser campeón. Para nós éramos pois novos na competición, na categoría, no deporte. Bueno, penso que fixemos frente, ao final foi un empate disputado, bonito, creo. Acudiu tamén a chuvia, en fin, creo que se reuniron todos os elementos para facer unha bonita tarde de gaélico e con moi bo ambiente en xeral.
E nada, importante tamén é que o resultado que foi o empate, claro.
Vedesvos con forza para afrontar a Liga ou mellor ir poquinho a pouco?
Home, desde logo nos non somos candidatos a gañar, pero nós o que queremos é disputala, coñecer outra xente, non? E visitar outros lugares, que facer un pouco presencia do rural, non? Que non só sexa ir ás capitais, a Ourense, a Santiago, pois hai que tamén non estamos nisto un pouco por iso. Pero por suposto que vamos a facer frente a todos os equipos que veñen a xogar con nós, por suposto.
Cambiando de tema, como coñecise esa liga?
Bueno, pois o promotor da nosa equipa, máis ben a que nos deu a conocer o mundillo, foi Xan, así que mellor que Xan sea o que conteste esta pregunta.
Bueno, porque estou falando demasiado, creo, pero o caso é que a min vou a contar un pouco a como eu coñecín un pouco todo e despois transmitiño a toda a xente que coñecín aquí. A minha intención é igual que con Dani e con moitos outros máis. Sei que hai un ambiente de personas pois con unha mentalidade pois aberta, dispostas a, en fin, o que os requisitos que reúne esta competición e este ambiente, non? E eu que era coñecedor deste esporte antes de practicalo, cando supen que existía unha competición, pois claro, foi como un flechazo para mí, ¿no? Eu que son xa moi maior, pois e quixen dice, bueno, non pode pasar sin xogar a isto sabendo que isto é unha liga. E máis sabendo que isto é unha liga, pois das características que ten a Liga de Galicia, pois alternativa, integradora, aberta, etcétera, ¿no? Por eso, foi un convencimento. Primeiro quixen practicalo, os de Ambilocuengo abriron as portas e poden coñecer a liga, etcétera. E despois, claro, despois desa pequena experiencia, dixen, isto teño que leválo para a miña terra, como se xa. Niso estamos. Efectivamente, ten unha acollida, pois, espléndida, fabulosa.
Que opiñades do vosso rival de hoxe?
Bueno, non todos nos caen ben. No, é broma, é broma. No, pois claro, eles son, ten moita máis experiencia no que no xogo. Faise moi difícil pois gañarlle, claro. Hoxe ademais pois tivemos inclemencias meteorolóxicas que nos dificultaron uns e outros, e bueno, afortunadamente pois sacamos un empate, moi contentos. Eles son difíciles, por suposto.
Sí, bueno, técnicamente claro, son superiores a nós, claro, xa levan xojando. Nos damos uns pardillos, pero bueno, faremos que podamos.
Poderíades nomear a mellor xogador do encontro?
Está moi difícil. Pola nosa equipa, eu creo que destacaría o Lucas, que meteu os dous goles. Por eso xa creo que merece un destaque.
Pois eu vou dicir que fun eu, claro, vou aproveitar a ocasión.
En que pensades que tenes que mellorar?
Na forma física. Temos que mellorar físicamente, sobre todo eu.
Non, vamos a ver, temos que mellorar deportivamente, temos que mellorar pois un pouco en todo, porque claro, somos novos, conxuntarnos un poquinho máis, etcétera, pero bueno, pouquinho a pouco, claro.
Como pensades que vai quedar a liga? Algúnha quiniela?
Eu creo que Ambilocó vai renovar o título, aínda que sei que hai outras equipas que se reforzaron bastante, reforzaron porque xogan mellor, non? Pero vexos como bastante consolidados neste...
Hombre, eu non che podría decir porque descoñezo a liga, claro, pero che vou decir que vamos a gañala nos.
Ese Dani.
E agora o tema importante. Que como vedes o terceiro tempo? Que expectativa tendes para hoxe?
Bueno, o terceiro tempo me parece unha iniciativa fabulosa, porque ás veces un cando sai do campo sempre se queda con algún tal. O terceiro tempo é perfecto para coñecer as persoas, non o rival deportivo, non?
Perfecto, xa miraremos ao final da noite.
Deremos algún consello para sobrevivir ao terceiro tempo?
Non.
Creo que estamos curtidos. Modestamente.
Gracias, Sara.
Agora imos escoitar un temiña do grupo que empallou, coa lingua de fora. Escollimos este tema xa que a Liga Galaica sempre defende a nosa lingua, o galego, tanto nas comunicacións oficiais como fomenta que se empregue en todos os ámbitos.
E que foi, que foi, que foi, que será? Din que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había que falalo castellano, con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe amala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe amala. Foi, que foi, que será? Di que temos lingua, será verdade, será verdade, será verdade. Xa calla pra fora, non agoches máis. Moito traballine de lúe que triunfara a razone, pra poder usar a lingua que nos é do corazone, pra poder usar a lingua que nos é do corazone. E agora que xa podemos con liberdade empregala, non xa falamos as nenas, non sei xa que saian parvas. Non xa falamos as nenas, non sei xa que saian parvas. Usan na vila no corte inglés, usan bola sempre como ten que ser. Usan tío xa e o amo de Miguel, usan bola toda, usan ti tamén. Que se a nosa terra nosa, nosa fala tamén. Mira ti xa son
deixemos vivir, botalle la chapa e non rodea, con todo delito queremos parar, y que es que non foi como eres ti, que galego sempre quixemos vivir, que galego agora queremos vivir.
Agora imos escoitar unha entrevista que se realizou tras o partido do Cascarilla fronte ao Torque de Yugoslavia, gravada por o torquista Brais.
Des que en toco.
Bueno, boas tardes, estamos aquí no programa Cuarto Tempo, no terceiro tempo que nos ofreceu o Cascarilla aquí no Gómez Galloso. Por encargo dos redactores do programa, vamos a facer unha entrevista a Miguel Gánxelo sobre os orixes e o devir do Cascarilla como equipa de fútbol gaélico mixto. Entón, quizás empezamos con Miguel, que nos conte como visteis, como vos vedes este ano.
Eu creo que este ano mellor, cada vez estamos máis fortes, eso, porque currar, basicamente. Claro, en comparación co ano pasado, ainda estábamos aterrar, no, na dinámica dos adestramentos. Este ano xa temos un pouco máis. Comezamos en agosto, probablemente, a pretemporada, pero normalmente vai pouca xente aos adestramentos.
Sanguiño aí para que che a xente. Que vengo inverno e a mí lle gusta mollarse.
Xa. Pero ben, dicir, imos mellorando todos pouco a pouco como grupo e individualmente tamén.
Ahora vou pasar con Ánxelo para cambiar un pouquiño. Como empezou o Cascarilla? Que idea foi a que vos levou a montar o equipo? Como se vos ocorreu metervos nesta lea?
Ben, eu creo que aquí como un pouco dúas historias, ¿no? Unha historia persoal. Estaba na Cataluña cando digamos comezou a montarse a cena do fútbol gaélico aquí na Galiza, e entón daquela estaba na Cataluña e pensaba en facer algo así na Cataluña. Cando volvín a Galiza dixen, pues podemos contribuir a isto, e daquela estaba daquela, e bueno, de alguna maneira ainda hoxe estou ligado ao Gómez Galloso, e pensei, bueno, pues sería unha maneira de que o Gómez Galloso fixese algo, contribuís a eso de alguna maneira. A cuestión é que, ben, o sea, decidimos facer isto e tal, e eu creo que na idea un pouco de todos, incluso da xente que, primeiramente montou a equipa, era que a equipa tivese unha vida propia, non fose unha cousa ligada especificamente aquí, sino que, bueno, que pouco a pouco
se vá por si mesmo.
Tal. Entón a cuestión é que, bueno, montamos unha equipa de xente que non estaba físicamente en forma, que tiñamos moitos, o sea, unha idade moito avanzada, incluso de media, e tal, e que era un pouco desastre, como se no fondo os nosos inicios se mostraron, ¿no? Pero, bom, pouco a pouco, eso, o sea, comezou a entrar xente nova, comezou a darlle vida nova, e comezou chegou ao punto no que tiña que chegar, de feito, que era que o Cascarilla pues tivese unha dinámica propia que non dependese do centro social, ¿no? Sí. E bom, de feito, agora estamos falando eu, Miguel e tal,
Eu fun, digamos, o primeiro que facía os treinos e tal, un desastre, non? Cando pouco a pouco vimos que había xente que se achegaba a este desporto e que tiña, digamos, unha bagaxe anterior de outros desportos e tal, pois, pues, é a xente que ten que apañar o protagonismo e a xente que ten que tirar disto para adiante. E así foi.
Entón, chegando a iso, Miguel, tú desde que te viche así con esto nas maus, como viche así, de repente chegar e decir, bueno, pues, como fago para xuntar xente, como fago para buscar un campo, como fomos medrando a chegar a esta cascarilla de hoxe en día?
Foi complicado, foi moi complicado, porque ao principio buscar xente que estivese mínimamente en forma, que mínimamente fixese algún tipo de deporte anteriormente, porque senón é moi complicado partir de cero e dicir...
O tema de enseñarle a alguén un xogo completamente novo, con 20, 30 anos...
Exactamente, é complicado, pero bueno, que hai xente que sí que da igualdade que o que eu... O que pasa é que despois sí que necesitábamos pulmóns dieses, digamos. Fun preguntando a... Claro, quizás iba de festa e de festa e... que tal? Non te gustaría...
Tú que non fumas.
A estrategia era... Probablemente se xas o mellor se ves a xogar. Era mi estrategia, sí, sí. Al final...
E naquela época podías hacerte incluso.
Sí, sí, sí. Claro. Nada, despois eso de a miña experiencia no fútbol inglés foi adaptar un pouco os adestramentos para a xente que estábamos. Pouco a pouco, moi pouco a pouco, porque costou ter aí eso, a dinámica, facer os exercicios que cunha mínima continuidade, que non se fose o balón cada 2x3 a tomar por cu, vamos.
Despois, como valorades calquera dos dous a presencia das rapazas que están no equipo, que estuveron, que forman parte do que é o Cascarilla?
Ben, claro, a máxima representante agora mesmo é Vivi, que tamén colleu unha evolución
sideral, casi.
Moi, sí, sí, moi boa. É unha pena que non encontramos a máis rapazas que...
Vedes aí que a veces hai unha barreira na incorporación, que sí. Elas teñan como unha barreira a hora de decidirse a xogar nun equipo mixto.
Eu creo que no fondo sí que hai un pouco eso. É dicir, hai unha dificultade, porque de feito nos non comezamos tendo bastante rapazas. Tivemos igual, non sei agora calculadas, pero tivemos bastante rapazes e agora, bueno, pues temos poucas. Ben, nos inicios tamén foi a cuestión de ser un desporto moito físico, pero que moitas rapazes se botaban atrás a hora de competir con varóns, competir con homens. Non sei, se eu miro a experiencia de cando xogamos e tal, eu creo que o contributo en xeral das rapazas foi moito positivo e incluso, que dicir, non sei, é banal dicir isto, porque se xogas ben, xogas ben, é igual, sí. Igual que se xa xome, muller e xa está, non? Pero sí que hai como un... interpreto que hai como un certo temor o feito de...
O feito de que, cultural,
de, sí, claro. Sí, van, de que as mulleres entenden que os homens son máis agresivos e entón prefiren pues, un xogo tan agresivo, non sei que, non? Mas na práctica, digamos, as mulleres tínhamos patria, tínhamos...
Sí, sí.
Que dizer, man, deron... O sea, non se notou ninguna diferencia de xénero. Entón.
Non, e vese que en outros equipos sí que hai rapazas que...
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Ainda comentábamos sí, sí. Antes e tal, man...
Pasando á actualidade, como vichedes o encontro hoxe? Como vos vistedes vos? Xogando na casa, ao campo?
Ben, bueno, olvidouseme dicir antes que sí que temos unha certa axuda da xente de Ártabros que sabe xogarse, pero é puntual, é dicir, non veñen moitos, non veñen sempre. Hoxe estivo ben, eu estou contento porque pudimos identificar que atrás se estábamos colocados, podíamos poñer as cousas difícil o rival. Foi eso, despois foi xogar atrás colocados como podemos, que hubo momentos que foi sí que un pouco caos, pero que ben, despois confías na xente de arriba que crease, que o busque como poda. Temos aí o referente, Churi, que,
Churigol.
Que o Churigol, que sempre estivo aí, sempre meto un montón de goles.
Bueno, que contentos. Pasaste de lo ben, partido completo.
Moi, moi ben. Eu sempre, esa o anterior, que ainda que perdimos, eu paseo, me lo pasei de puta madre.
Sí, en realidad, é que decir, facendo un balance, digamos, desde o comezo até hoxe, ves unha progresión de equipo moi, moi importante. E, xa no final da temporada pasada e o comezo desta, incluso, bueno, xa levando dúas xornadas desta, ¿no? O anterior xogo contra o Suevia foi moi disputado e tal, o resultado foi que foi, perdimos e tal, pero foi un xogo importante e foi, fixemos un digno papel, no creo. Sí. E hoxe, bueno, pues foi un xogo moito físico, moito disputado e tal, e bueno, final, o resultado foi positivo para nós, pero que vese que, digamos, que agora hai unha especie de nivel no Cascarilla, que a ver se conseguimos mantelo e dar unha liga máis equilibrada e máis disputada e máis tal, ¿no?
Claro, porque moitos momentos de outras temporadas que sí que íamos a xogar un partido sabendo que nos iban a dar unha paliza, unha soberana paliza, e non o pasas ben. Eu en concreto dame moita rabia perder, e máis por paliza, non pode ser.
Pero ahora por lo menos dices, ahora pase de pase, voy a tener las mismas chances. De...
Pero damos a cara y contentísimo.
Sí, no, básicamente disputar, ¿no? Mm. Disputar un juego.
Disputarlo.
En un comienzo era difícil disputar un juego. Y ahora sí que ya hay una duda. Ahora, incluso yo creo que para los otros equipos, ¿no? Vamos a jugar contra Mascarilla, esto va a ser un poco un paseo, ¿no? E agora eu creo que xa chegamos a un punto no que xa non é así. Entón, isto está ben. Isto é o que dá un pouco espectáculo tamén do xogo, non? Xa dúas equipas máis ou menos equilibradas e que se dispute a vitória, no fondo.
Sí, disfrutar no sentido de que estás aí, pase o que pase ao final. E por último, para rematar a esta entrevista, expectativas para o terceiro tempo... Calestemos, hoxe, como repite aí, como un saliu ben. Ánxelo...
Quero aclarar que iso é Miguel. Miguel, que é the new generation of Cascarilla. Son unha persoa mellor, eu creo que...
No,
eso... Conste que o dice con unha birra na máa ahora mismo. Sí,
pero, un cigarro incluso. Creo que é moi tal.
Bueno, pois...
Pásalo ben.
Nos desde os Torques, encargados de facer entre entrevistas, sempre estamos moi contentos de vir a facer o derbi da 9. Ai, non, é o da 6.
A 6.
O da 9 xogan outros que non sabemos quen son. nada máis. Despedímonos hasta que ao cuarto tempo nos volva a facer outro convite e a ver se chegamos a casa hoxe.
Venga.
Despois desta entrevista que foi moi, bueno, ilustrativa do que é o Cascarille, como medrou no último ano e agora aquí para, pois, a ter en conta, pois vamos a escoitar o famoso Consello do Terceiro Tempo.
O Consello do Terceiro Tempo.
Pois vamos co Consello. Este ano queremos facer unha homenaxe, este ano, hoxe, queremos facer unha homenaxe a nosa reporteira, a primeira reporteira de cuarto tempo, Sara Purpurina. E a recomendación é que, se nos terceiros tempos, pois, ves Purpurina por algo que brilla, pois, é perigoso, porque hai entes que van repartindo Purpurina, despois que hache no cabelo na barba, e non a da sacado. Así que o consello é, se ves algo brillante, escapa fumo de carozo. bueno, tamén queremos recordar agora antes de despedirnos que estamos aquí na Xintalla, en breves as 12, as 11 comezará o concerto de IGMIG, pero bueno, isto xa rematou. Elia vai nos despedir, verdad, Elia?
Pois sí, tócame a min. As canles nas que podes estar en contacto ou saber da Liga Galaequia son en Twitter, arroba Liga Galaequia, na páxina de Facebook tamén Liga Galaequia, ou na web, que supoño que seguirá caída como hai dúas semanas. ligagalaequia.org.
Eu saúdo para Hospitaliño.
E antes de rematar, despois de saúdo a nosos fans, pois vamos a escoitar, xa para matar o programa, a unha entrevista, pois é unha entrevista peculiar, porque tamén no do condado Ambilocuoi, bueno, falan as dúas equipas, bueno, pero é peculiar porque é no terceiro tempo. Entón, vedes que vai ser, bueno, con outro ton que escritamos anteriormente, nada, tamén para organizar o noso reporteiro desde os terceiros tempos a Otero.
Hola, boa noite, estamos aquí dentro do local social O Fresco con dous dos xogadores do partido. Desde unha parte chegado dende Corme.
Tres.
Catro.
Hola, boas noites, estamos aquí dentro do local social O Fresco con unha das mellores xogadores do partido, con dous xogadores que tamén o fixeron bastante ben. Non si, Risqueto?
Algo así.
Corme, a figura do Milocuei, chegada dende Corme. Trúxonos aí un compañeiro hoxe que debutou tamén, o chatarrero. Cal foi a experiencia?
Va, damos asco e a vergonza, como sempre, intentando cada día aprender un pouco máis.
Aquí temos o chatarrero, o home que sudou Ginebra.
Eso es verdad.
Para entrevista tamén.
Cham, podes volver si queres.
Estaba a soplar e dixiste ben.
Sara, durante o partido, viches o balón?
Sí, sí, toquei nalgúnha vez tamén.
Quen che pasou o balón?
No, é Malaguita. Malaguita, dende estivera pasou mon alma.
Bueno, un partido como calquer tipo de espectáculo non é espectáculo se non hai público. Oxe, as bancadas ateigadas. Diana,
no,
entregouse.
No, Diana, a Yonki.
Yonki,
ven para aquí.
Bueno, iso sí, a MVP do partido, Cristina, para cuarto tempo en directo. Valoración do partido.
Una más.
Cristina non estuvo especialmente afortunada no día de hoxe. Que pasaba? Esbaraba balón. Aquí está Xareira, ten a gorxa desfeita, por iso case non pode falar. Yonki, coméntanos como se ve o partido en la grada.
Pois con moito frío.
Pero é
moita cerveza. Moita cerveza tamén.
Creen que ia falar así como falou.
Chata, debut, que tal?
Moi raro de explicar, a verdad. Non teño palabras. Que un debut? Moito frío.
Que un debut?
Ah, pero que un debut?
Por supuesto, despois do tercer tempo, aquí en directo para cuarto tempo, pero hai unha previa da xornada. Como foi o tempo menos un onte polos barrios de Churruca para a xente chegada afora?
O tempo menos un, o mellor, aquí o señor Suéter durmindo nun bar con patatas fritas na cabeza.
Suéter, é verdade iso?
Eso es verdad.
Este é lamentable, a la par que gracioso.
Chata, que te pareceu o Ferris, o punto de encontro do Ambilo Güell?
No, que Ferris, que te pareceu Villaoro?
Villaoro?
O local social do equipo.
A verdade é que tiña bastante peor, pero que se aguante de peso bastante.
O punto...
Chejo Ali, entramos no piso, non hai nada de nada. Sí, hola, bastanos a vacilar, pero non. Marcharan que a porta aberta.
Yonki, expectativas para esta noche.
Beber mucho. Tumbaditos.
Morrer.
Eso.
Sobrevivir.
Muy bien, estamos aquí
morrendo.
Dado que los equipos, los jugadores están morrendo de sede, abandonan la entrevista para desplazarse hasta barra. Buenas noches.
Gracias, Sara.
Gracias, Sara.
Gracias, Sara.